Ja nyt luen tästä toisen Mooseksen kirjan 3. luvusta, 1. jakeesta ja muutaman jakeen siitä eteenpäin. Luetaan vaikka jakeeseen 3 ensiksi. Ja Mooses kaitsi appensa Jetron Midianin papin lampaita, ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren Horebin juurelle. Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappura pensasta, ja hän näki, että pensas paloi ilmi tulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut. Niin Mooses sanoi, minä käyn tuonne ja katson tätä suurta näkyä, miksi ei pensas pala poroksi. Mooseksen eteen tulee erikoinen näkymä. Hän on siellä erämaassa kaitsemassa lampaita, appensa Jetron lampaita. Hänen kohdallaan oli käynyt niin, että 41. vuotta hän oli ollut Egyptin hovissa. Ja Raamattu sanoo apostolien tekojen 7. luvussa, että hänet oli kasvatettu kaikkeen Egyptin viisauteen. Hänestä oli tullut voimallinen sanoissa ja teoissa. Jumala oli antanut hänelle inhimillistä, tuon ajan parasta koulutusta, mitä kukaan voi saada. 40 vuotta Egyptin hovissa, ja hän näkee samalla, kuinka hänen oma kansansa, Israelin kansa, on alennuksen tilassa. Kansa joutuu orjuuteen, kansaa painetaan alas, kansa joutuu kovemman työtaakan alle, ja hän huomaa, kuinka egyptiläiset ahdistivat Jumalan kansaa. Ja hän juutalaisena tiedostaa, että jotakin pitäisi tehdä. Hän kokee kutsumusta, mutta Raamattu ei kerro vielä, että tuossa vaiheessa Moosesta olisi erityisemmin kutsuttu. Mutta hän päätti ottaa asiat vähän omiin käsiinsä. Niin kuin monasti me ihmiset, silloin kun me lähdemme toimimaan lihallisesti, ilman jumalallista kutsua tai valtuutusta, tai ennenaikaisesti, niin kävi Mooseksenkin kohdalla. Toinen luku kertoo meille sen, kuinka Mooses näkee erään tapauksen, jossa egyptiläinen sortaa juutalaista, israelilaista, hänen kansansa kuuluvaa. Ja pyhä viha syttyy hänen kohdallaan. Hän näkee, että erämaassa ei ole muita näköpiirissä. Hän menee ja lyö tuon egyptiläisen kuoliaaksi ja hän hautaa hänet hiekkaan. Ja sen jälkeen seuraavana päivänä, kun hän tapaa jälleen 2 hebrealaista, juutalaista, oman kansansa jäsentä, jotka keskenään tappelevat, hän menee sinne väliin. Ja siinä vaiheessa Raamattu kertoo meille tässä 2. luvussa näin, jakeessa 14. Kuka on asettanut sinut meidän päämieheksemme ja tuomariksemme? Aiotko tappaa minutkin niin kuin tapoit egyptiläisen? Silloin Mooses peljästyi ja ajatteli, se on siis tullut ilmi. Eli Mooses kohtaa siinä oman syntinsä. Mooses kohtaa siinä sen rikoksen. Raamattu ei missään kohden sano, että Jumala olisi sanonut, että Mooseksen pitää mennä tappamaan tuo mies, tuo egyptiläinen. Hänessä kuitenkin syttyi kiivaus. Hän halusi puolustaa Jumalan kansaan kuuluvaa jäsentä. Ja seuraavana päivänä, sitten kun hän jälleen näkee riitatilanteen ja hän menee siihen väliin, hänelle kysytään, kuka on sinut asettanut päämieheksemme ja tuomariksemme? Jumala ei ollut asettanut Moosesta vielä tuossa vaiheessa siihen tehtävään. Ja niinpä Mooseksella alkaa 40 vuoden pakoaika. Faraon, eli Egyptin ruhtinas, alkaa tavoittelemaan hänen henkeänsä ja hän pakenee Midianin erämaahan. Ja siellä hän tapaa sitten Midianin erämaassa kaivolla tämän Jetron tyttäret. Ja siellä hän täyttää vesikaukalot ja juottaa näitä lampaita. Ja sen jälkeen hän pääsee Midianin apen Jetron perhekuntaan ja sitten hän antaa myöskin tämä Jetro myös tyttärensä Sipporan tai tälle Moosekselle vaimoksi. Eli näin me huomaamme, että Mooseksella alkaa toinen 40 vuoden koulutusjakso. Ja samalla me huomaamme, että vaikka inhimillisesti jokainen Raamatun henkilö, jos me luemme sieltä, me näemme, kuinka Raamattu kuvaa heitä hyvin epätäydellisiksi ja virheitä tekeväksi. Vaikka me tekisimme ihmisinä virheitä, niin siitä huolimatta Jumala ottaa ne virheet, alkaa kasvattamaan meitä niiden kautta ja alkaa käyttämään meitä. Niin oli Mooseksenkin kohdalla. Hän oppi 40 vuoden aikana hyvin tärkeän läksyn. Millä tavalla monimiljoonainen kansa erämaassa kuljetetaan luvattuun maahan Egyptin orjuudesta. Hän tarvitsi sitä koulutusta, mitä hän ei ollut saanut Egyptin hovissa. Toinen 40 vuotta hän oppii erämaan olosuhteet. Hän kaitsee siellä appensa Jetron lampaita. Ja aivan tuon ajanjakson lopulla, kun Mooses on noin 80-vuotias, siinä kohdassa tapahtuu tämä, minkä me luimme tuossa hetkessä, kun hän on kaitsemassa lampaita ja viemässä niitä erämaan tuolle puolelle, hän tulee Jumalan vuoren Horebin luokse. Raamattu painottaa, että tämä on Jumalan vuori. Myöhemmässä vaiheessa, toinen Mooses 19, siellä samalla vuorella Israelin kansa näkee, kuinka Herran kirkkaus laskeutuu sinne vuorelle. Tulee suuri jylinä ja Jumala antaa lain taulut siellä Moosekselle. Herran kirkkaus laskeutuu ja Jumala sanoo, että Israelin kansa ei saa tulla lähelle. Hän asettaa rajat, mitä lähemmäs kansa ei saanut tulla. Ja osoittaa, että Jumala oli valinnut Mooseksen. Mooseksen kutsu vahvistettiin. Mutta Mooses oli lähtenyt vähän aikaisemmin liikkeelle ilman Jumalan valtuutusta. Ja silloin tuli ihminen, oman kansan jäsen, joka sanoi hänelle, kuka on sinut asettanut meidän päämieheksemme? Nyt tuli sen asettamisen aika. Nyt 40 vuotta myöhemmin, kun hän oli 80-vuotias Jumalan mies, hän kokee tämän kutsun. Hän tulee Jumalan vuoren Horebin luokse ja Jumala ilmestyy siellä aivan tiettyä, tarkoin määriteltyä tarkoitusta varten. Jumala aina ilmestyy tarkoin määriteltyä tarkoitusta varten. Ja nyt jos me katselemme, miten Jumala ilmestyy, hän ilmestyy palavassa pensaassa Jumalan vuoren juurella. Heprean kielessä tämä raah, jota tässä on käytetty sanasta ilmestyä, se kuvaa jonkin kätketyn tai salatun paljastamista. Jotakin sellaista, mikä on ollut kätkettyä jostakin persoonasta, mutta mikä paljastetaan. Se kuvaa jonkun henkilön paljastamista itsestään. On kysymys Jumalasta, joka on näkymätön. Raamatun mukaan Jumala on henki. Kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä. Kukaan ei ole nähnyt koskaan Jumalaa sellaisena. Mutta aika ajoittain Jumala aina ilmestyy tällaisten teofanioiden kautta, eli jumalallisten ilmestymisten kautta. Hän tulee lähelle meitä ihmisiä, että me ymmärtäisimme, minkälainen hän on. Minkä on hänen persoonansa. Ja tässä kohdassa hän paljastaa itsestänsä jotakin Moosekselle. Hän tulee lähelle. Hän ilmestyy. Ja hän ilmestyy tarkoitusta varten. Mooses kykenee näkemään näyn, joka on inhimillisillä aisteilla havaittavissa, mutta joka on yliluonnollinen. Hän näkee merkillisen orjantappurapensassa olevan tulen liekin, joka palaa, mutta tuo pensas ei kulu. Ja kerrotaan, että Herra on tuossa tulen liekissä. Tätä samaa sanaa muuten, tätä raah, josta tulee myöskin sanan näkijä, on käytetty Raamatussa vanhassa testamentissa profeetoista. Profeettoja nimitettiin näkijöiksi. He näkivät aina väläyksen Jumalan maailmasta. He näkivät jotakin, minkälainen Jumala on. Ja sitten he toimivat Jumalan puhe miehinä ja naisina, jotka toivat Jumalan ilmoitusta ihmisille. Paljastivat jotakin Jumalasta. Usein myöskin saarnasivat ja palauttivat kansaa takaisin Mooseksen lain noudattamiseen Jumalan tahdon tielle, jos se oli lähtenyt pois toudattamaan oman tahtonsa tietä. Nyt Mooses näkee tällaisen näyn. Jumala on tuossa palavassa pensaassa. Ja tässä kerrotaan, että Jumalan enkeli on siinä. Ja tässä on käytetty sellaista ilmaisua kuin Jahve, joka on Israelin Jumalan pyhin nimi, jota juutalaiset tänäkään päivänä lukiessaan eivät toista, vaan aina laittavat siihen nimen Adonai. He kunnioittavat tätä Jumalan liittonimeä niin paljon, he eivät halua lausua tätä nimeä, koska he eivät halua ikään kuin lausua turhaan Herran nimeä. He korvaavat tämän Adonai Herra-sanalla. Mutta tätä samaa nimeä myöskin Jeesus myöhemmin sitten Johanneksen evankeliumissa käyttää itsestään, kreikan kielessä ego eimi. Minä olen maailman valkeus. Tämä Jahve-nimi merkitsee minä olen. Ja palaamme siihen kohta. Mutta tässä vaiheessa Jumala ilmestyy Moosekselle tärkeässä elämäntilanteessa. Miksi Jumala ilmestyy? Me luemme tässä jakeista 23 ja 25 toista lukua, jossa kerrotaan ennalta olevia tapahtumia tähän ilmestymiseen. Ja kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat. Ja heidän huutonsa, heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen ja Jumala piti heistä huolen. Tässä nähdään Jumalan hyvyys. Kansa kovan orjuutuksen alla huutaa Jumalan puoleen ja Jumala kuulee ja Jumala lähettää ilmestyksen palavassa pensaassa Moosekselle, joka ei yhtään odottanut tuota ilmestymistä. Toiset Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että Jumala ilmestyi tuossa pensaassa Kristuksen preinkarnoidussa, eli sellaisessa muodossa, että hän oli ennen lihaksi tuloansa, tämä Jahven enkeli. Raamattu ei sitä meille suoraan sano, mutta joka tapauksessa hän oli enemmän kuin tavallinen enkeli. Enkelit eivät saaneet ottaa vastaan palvontaa, mutta me näemme, kuinka täällä myöhemmässä vaiheessa tämä enkeli kehottaa Moosesta riisumaan kenkänsä jalasta, sillä tämä paikka on pyhä maa. Me huomaamme, kuinka tämä enkeli ei ollut tavanomainen enkeli ja kuinka Mooses myös nimittää häntä jumalaksi myöhemmässä vaiheessa. Hän näkee siis todellisen jumalallisen ilmestyksen tuossa hetkessä. Hän tiedostaa, että Jumala on läsnä enkelinsä kautta. Kuinka monet teistä olette elämänne aikana joskus nähneet jotakin yliluonnollista? Olette kokeneet Jumalan ilmestymisen omaa elämään? Voitteko nostaa kätenne ylös? Täällä nousee ehkä sellainen puolet tästä väestä. Puolet suurin piirtein olette nähneet tai kokeneet yliluonnollisen jumalallisen ilmestyksen. Omassa elämässäni koin tällaisen, kun tulin uskoon vuonna 1993 Keuruun kesäkonferenssissa. Annoin elämäni Jeesukselle siinä. Ja tuossa hetkessä en kokenut yhtään mitään, kun myöhäisillan kokouksessa Hannu Vaurulan puheen päätteeksi minun puolestani rukoiltiin siellä. En kokenut mitään ja ajattelin, että tämä on kaikkien aikojen suurin petos tai huijaus tämä uskoon tulo, että eihän tässä tapahtunut yhtään mitään. Lähdin siitä tilanteesta pois. Mutta todellisuudessa Jumala toimi koko ajan. Minun sydämeni oli vain niin kaukana hänestä, minun sydämeni oli niin kova, että vaikka minä olin kääntynyt hänen puoleensa, etäisyys Jumala ja minun välilläni ei poistunut vielä tuossa hetkessä. Mutta kun tuli sunnuntai, tuo oli kesäkonferenssissa juhannusaaton kokous, tulee sunnuntaipäivä ja olemme lähdössä silloiseen kotiimme Turkuun. 2,5–3 tunnin aikana minun eteeni piirtyy aivan niin kuin hidastettu filminauha, jossa näytetään minun menneen elämäni synnit ja rikkomukset. Kaikki, mitä olin tehnyt aikaisemmin, rikkonut Jumalaa vastaan, tehnyt varkauksia, tehnyt syntejä, jotka olivat todellisia syntejä. Ne näytettiin yksitellen, ikään kuin hidastetulta filminauhalta. Ja jokaisen synnin jälkeen minun tajuntaani sanottiin, anteeksi annettu, anteeksi annettu. Anteeksi annettu. Ja Jumala puhui tällä tavalla minulle. Jumala ilmestyi yliluonnollisesti minun elämässäni ja tuossa kohtaa minä uudesti synnyin ylhäältä. Koin sen, kuinka Jumalan pyhä henki tuli minun sisimpääni. Kaikki se synti, mikä oli ollut elämässäni, poistui. Kaikki se entinen elämä lähti pois ja minä itkin 2,5 tuntia. Itkin ja katselin Jumalaa ja Jumalan anteeksi antoa, armoa ja hyvyyttä. Ja se oli kokemus, joka muutti koko minun elämäni. Minä sain ilmestyksen Jumalalta, anteeksi antajana, armahtajana, joka tulee syntisen ihmisen luokse ja antaa hänen syntinsä anteeksi ja antaa uuden elämän. Ja se oli jotain niin mahtavaa, että sen jälkeen minun elämässäni muuttui koko tulevaisuuden suunnitelmat. Olin ajatellut lähteä lakimiehiksi tai yhteiskuntatieteelliseksi, oli juuri kirjoittanut ylioppilaaksi ja ajattelin, että lähden opiskelemaan sinne. Jumala sanoi, ei, sinä et lähde opiskelemaan yhteiskuntatieteitä. Sinä lähdet Raamattukouluun valmistautumaan Jumalan valtakunnan työhön. Minulla on sinulle toinen tie. Siinä hetkessä koin Jumalan puhuvan minulle ja sain ilmestyksen ja sen jälkeen lähdin tottelemaan tätä Jumalan puhetta. Ja elämässäni siitä lähtien olen kokenut, kuinka ihanaa on palvella Jumalaa. Ei ole ollut yhtään tylsää päivää. Ei ole kyllä, täytyy sanoa, että ei se helppoa ole palvella aina Herraa, mutta se on siunattua, se on mahtavaa. Se on Jumalan viitoittamaa tietä. Ja kun Jumala ilmestyy sinunkin elämääsi, sinä voit vastaanottaa jotakin konkreettista sinun omaa elämäsi tilanteeseen. Kuka tietää, mistä tilanteesta sinä olet tullut tähän kokoukseen? Saatat kokea hyvin olleesi samalla tavalla kuin Mooses, kulkien erämaassa, tehden ehkä lihallisesti oman tahtosi tietä. Olet saattanut yrittää Jumalan valtakunnan työssä mennä eteenpäin. Omassa voimassasi olet huomannut, että ei onnistu. Ei onnistu. Tuntuu, kun olisi seinä vastassa. Saattaa olla, että tämä päivä voi olla sinun elämässäsi päivä, jolloin sinä saat ilmestyksen Jumalalta. Jolloin hän ilmestyy sinun elämääsi Mooseksen tavoin. Sinä saat kokea oman palavan pensaan kokemuksesi, jossa Jumala ilmestyy tiettyyn, tarkoin määriteltyyn tilanteeseen sinun elämässäsi ja näyttää sinulle, mikä on hänen suunnitelmansa elämässäsi, tulevaisuuttasi ajatellen. Jumala ilmestyy aina tarkoituksenmukaisesti. Hänellä on päämäärä meidän elämäämme varten. Hänellä on suunnitelma sinun elämäsi varten. Ja sen tähden Raamatussa puhutaan Uudessa testamentissakin siitä, että me vaeltaisimme Jumalan ennalta valmistamissa hyvissä teoissa. Jumala on ennalta valmistanut meidän eteemme tietyn täydellisen suunnitelman, jossa me voimme vaeltaa jos me kuljemme hänen tahdossaan. Ja siksi on hyvin tärkeää, että me rukoilemme tätä Isä meidän -rukousta. Tapahtukoon sinun tahtosi minun elämässäni. Tulkoon sinun valtakuntasi minun elämässäni. Se hyvä, ihana, täydellinen suunnitelma, joka sinulla on varattuna minun elämääni. Jos olen joutunut ikään kuin kiertotielle Mooseksen tavoin, palauta minut takaisin kurssiin. Palauta minut siihen suoralle tielle ja minä saan jatkaa matkaani Jumalan viitoittamaa tietä eteenpäin. Ja on se kyllä ihanaa kulkea Jumalan johdossa, koska silloin me saamme kokea sitä, mitenkä Mooseksen tavoin menneet epäonnistumiset, menneet rikkomukset annetaan anteeksi. Jumala uudistaa kutsumuksensa. Ja Mooses sai astua todella Jumalan kansan päämieheksi, kun Herra oli asettanut hänet sille paikalle. Ei ollut enää kysymys inhimillisestä asetuksesta, vaan Herra asetti. Toiseksi, miten Jumala ilmestyi Moosekselle? Jumala ilmestyi Moosekselle myöskin pyhyydessä ja kunniassa. Me luemme jakeesta 4 eteenpäin. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, huusi hän Jumala hänelle pensaasta ja sanoi, Mooses, Mooses. Hän vastasi, tässä olen. Hän sanoi, älä tule tänne, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Ja hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Ja Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Tässä Mooses kohtaa Jumalan pyhyyden. Hän kohtaa ne menneet rikkomuksensa. Hän oli pakomatkalla sitä survatyötä, jonka hän oli tehnyt. Raamattu ilmoittaa toki jo, että tuossa vaiheessa Egyptin kuningas, joka etsi hänen henkeänsä, oli kuollut. Mutta Mooses ei välttämättä sitä tiennyt. Hän oli Midianin maassa, erämaassa, pakana-alueella. Ja siinä tilanteessa Jumala ilmestyy pyhyydessä ja kunniassa Mooseksen elämään. Mooses tulee lähemmäs. Häntä kiinnostaa tuo ilmiö. Jumalan yliluonnollinen ilmestys. Mikä tässä on? Hän ei vielä tuossa vaiheessa tiedostanut ehkä, että kysymyksessä oli Jumala. Mutta siinä vaiheessa, kun Mooses tulee lähemmäs Jumalan pyhyyden läsnäoloa tuossa hetkessä, niin kuuluu pensaasta huuto. Mooses, Mooses, älä tule lähelle. Tässä vaiheessa Mooses ottaa kengät jalastansa. Häntä kehotetaan ottamaan kengät alastansa, riisuutumaan. Aina kun me astumme Jumalan valtakunnan työhön, on hyvin tärkeää, että me riisuudumme tietyistä asioista. On asioita, jotka eivät sovi yhteen sen kanssa, kun me vaellamme Herran sanan noudattamisessa. On hyvin tärkeää, että jos meidän elämässämme on syntejä, meidän elämässämme on asioita, jotka hidastavat, pidättävät meitä, kun me tulemme Jumalan pyhyyden kanssa tekemisiin, me joudumme kohtaamaan itsemme. Me joudumme kohtaamaan omat rikkomuksemme. Meidän tulee kohdata Jumala pyhyydessä ja kunniassa. Mooseksen kohdalla oli kysymys siitä paikasta. Paikka, jossa seisot, on pyhä maa. Tulevaisuudessa se oli hyvin merkittävä paikka, tuo Horebin vuori, Siinain erämaassa, missä annettiin laki. Ja Jumala ilmestyi Moosekselle siellä toistamiseen sillä tavalla, että kun Mooses tulee alas vuorelta, hänen kasvonsa hehkuvat Jumalan kirkkaudesta. Hän on viettänyt 40 päivää, 40 yötä paastossa ja rukouksessa tuolla vuorella, ja hän tulee alas tuolta vuorelta, ja hän on viettänyt Jumalan läsnäolossa aikaa, ja hän tulee kasvot hehkuen alas. Ja kansa pelkää, koska he näkevät Jumalan kirkkauden. Aina kun ihminen, joka on syntinen, tulee pyhän kanssa kosketuksiin, on tärkeää, että syntinen ihminen riisuu jotakin. Tänä päivänä me tulemme, niin kuin täällä hienosti alussa kuulimme, me tulemme kaikkivaltiaan Jumalan läsnäolo Jeesuksen verisen ristin kautta. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Mutta ilman tuota Jeesuksen sovitustyötä, jos me yrittäisimme lähestyä Jumalan pyhyyden läsnäoloa, me kuolisimme. Me emme kestäisi sitä. Aivan samoin kuin Mooseksen aikana, jos ei olisi Jeesuksen sovitusuhria ja me yrittäisimme omine saastaisine tekoinemme lähestyä Jumalan pyhyyttä, me tulisimme kokemaan, kuinka tuo kuolema kohtaisi meitä. Pyhyys ilman sovitusuhria kohtaa kuolema ja rangaistus. Näin oli vanhan testamentin aikana ja me näemme sen useassa kohdassa. Mutta nyt, jos me ajattelemme, miten me sitten kunnioitamme Jumalaa, miten me palvomme Jumalaa. 10 käskyä, joka toistetaan myöskin Uudessa testamentissa, hienolla tavalla ottaa 3 ensimmäistä käskyä, jotka liittyvät meidän suhteeseemme Jumalaan. Sieltä löytyy käskyt, älä pidä muita jumalia. Jumalan pitää olla ensimmäisellä sijalla sinun elämässäsi. Älä pidä muita jumalia. Älä ota rahaa tai ahneutta tämän maailman aikakauden asioita ja nosta niitä Jumalan yläpuolelle. Älä laita perhe-elämääsi Jumalan yläpuolelle. On olemassa tietty jumalallinen järjestys, jonka mukaan meidän tulee elämässämme elää. Ensimmäiseksi tulee Jumala, sitten tulee oma perhekunta ja sitten tulee seurakuntatyö, hengellinen työ. Mutta ensimmäiseksi tulee Jumala. Hänet pitää asettaa sille paikalle. Mikään muu elämässäsi ei saa olla niin tärkeä asia kuin Jumala. Älä pidä muita jumalia, vaan kunnioita häntä Jumalana. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, toinen käsky. Älä turhaan lausu sitä pyhää nimeä, jota juutalaiset pelkäsivät. He lausuivat Adonai, he eivät halunneet lausua Jahve nimeä, koska he pelkäsivät ja tiedostivat, että Jumala on suuri, voimallinen Jumala. He kunnioittivat häntä. He antoivat Jumalan nimelle sen arvovallan, mikä sille tulee. Ja meidänkin tulisi käyttäessämme Jumalan nimeä, käyttää sitä oikein. Ei pilkkatarkoituksissa, ei häpäistessämme Jumalaa, niin kuin emme varmasti teekään. Mutta tämä on hyvin tärkeä osa Jumalan kunnioitusta. Ja sieltä löytyy myöskin tämä muista pyhittää lepopäivä. Erota yksi päivä viikossa Jumalalle. Anna päivä elämästäsi Jumalalle. Vihi se Jumalan käyttöön. Se on tämän päivän ihmiselle hyvin vaikeaa monasti, kun me elämme oravan pyörässä. Mutta irrota yksi päivä ja irrota se Jumalan käyttöön. Lepää silloin työstäsi ja vietä aikaa Jumalan kanssa. Nämä kolme käskyä liittyivät Jumalan sanassa nimenomaan suhteessa Jumalaan. Jeesus toistaa 9 näistä. Ainoa mitä hän ei toista on tämä sapattikäsky juuri. Ja sapattia sinänsä emme vietä vanhan testamentin menojen mukaan. Mutta jumalallinen säätämys tänäkin päivänä on se, että meidän tulisi viettää yksi päivä viikosta ja erottaa se Jumalalle. Jumala ilmestyy pyhyydessä ja kunniassa. Hän ilmoittaa itsensä myöskin ylösnousemuksen Jumalana. Hän sanoo tässä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Nämä patriarkat olivat menneitä ja kuolleita. He olivat jo haudattuja. Heidän hautansa oli juutalaisten tiedossa olevissa paikoissa. Mutta Jumala sanoi, että minä olen näiden henkilöiden Jumala, osoittaen sen, että hän on herättänyt heidät kuolleista. Jeesus sanoo tämän Matteus 22:31-33, että hän ei ole kuolleiden Jumala, vaan hän on elävien Jumala. Osoittaen, että Abraham, Iisak ja Jaakob ovat Jumalan tykönä iankaikkisuudessa. Mutta Jumalalla oli suunnitelma Mooseksen kohdalle. Hän oli luvannut kansallensa tiettyjä asioita. Hän oli luvannut Abrahamille siunauksensa, että sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Hän oli luvannut tietyn maa-alueen ja hän oli luvannut myöskin, että joka siunaa Abrahamia ja hänen jälkeläisiänsä, sitä myöskin Jumala tulisi siunaamaan. Nyt Mooses tuli jatkamaan tätä Jumalan suunnitelmaa, Jumalan liittoa maan päällä näiden ihmisten kesken. On niin mahtavaa, kun Jumala ilmestyy pyhyydessä ja kunniassa. Silloin ihmisten naamarit poistuvat kasvoilta. Muistan erään kerran Kouvolassa ollessamme siellä evankelioimisryhmän kanssa rukouksessa. Rukoilimme ensin ja keskustelimme sitä ennen evankelioinnista. Siellä oli semmoinen parikymmentä henkeä paikalla. Yksi vanhimmiston veli ja muut olivat ihan seurakuntalaisia, jotka olivat innostuneita evankelioinnista. Tuo hetki venähti yhtäkkiä pidemmäksi, kun aloimme rukoilemaan ja palvomaan Jumalaa. Ja yhtäkkiä koimme, kuinka Jumalan kirkkaus ja pyhyys laskeutui siihen hetkeen aivan erityisellä tavalla. Me polvistuimme siinä Jumalan eteen. Kukaan ei enää välittänyt, mitä vierellä oleva sanoi tai teki. Kukaan ei katsellut sivuille, vaan kaikilla oli katseessa pyhä Jumala. Vanhimmisto veli istuu siinä polvillaan ja alkaa tunnustamaan kaikkien kuullen omia syntejänsä Jumalalle. Alkaa tunnustamaan, että sinä pyhä Jumala, sinä ikuiaikojen Jumala, minä olen rikkonut sinua vastaan ja tunnustaa syntejänsä muiden edessä. Kuvitelkaa, miten hän toimi. Tätä saa aikaa Jumalan pyhyys, kun me kohtaamme Jumalan läsnäolon, Jumalan pyhyyden ja kunnian. Meiltä riisutaan naamarit, meiltä otetaan pois henkilökohtaiset pelkomme, asiat, jotka estävät monasti meitä menemästä eteenpäin. Jumala haluaa tänäkin päivänä, että me voimme omassa elämässämme, kun me kohtaamme ja Jumalan tässäkin kokouksessa, me voimme ottaa pois kaikenlaiset naamarit ja tunnustaa hänelle syntimme. Aivan niin kuin Mooses riisui kengät jalastansa, häntä käsketään riisumaan. Meidänkin tulee riisua jotakin omasta elämästämme pois, että me voimme olla Jumalan käytössä. Meidän tulee pyhittäytyä, erottautua Jumalalle. Pyhittäytyminen nimenomaan tarkoittaa erottautumista Jumalalle ja erottautumista synnistä. Erottautua hänelle. Ja Raamattu ilmoittaa meille, miten se voi tapahtua Uuden testamentin puolella. Pyhä henki meissä vaikuttaa tämän. Pyhä henki hengen hedelmä, rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, sävyisyys, itsensä hillitseminen ja uskollisuus. Ne seuraavat hengessä elettyä elämää. Ja Raamatussa sanotaan samassa Galatalaiskirjeen kohdassa, että joka lihansa kylvää, se lihasta turmeluksen niittää, mutta joka henkeen kylvää, se hengestä iankaikkisen elämän niittää. Eli kylvä Jumalan pyhän henkeen. Kylvä siihen. Anna Jumalan hengen hallita sinun elämäsi, asenteitasi. Ja huomaat, kuinka elämässäsi alkaa automaattisesti tapahtumaan pyhitystä. Sinä et itse parantele itseäsi. Et muuta omaa vaellustasi. Et yritä korjailla itseäsi, vaan kun olet Jumalan läsnäolossa, Jumalan pyhä henki alkaa muuttamaan sinun asenneilmastoasi, ajatuksiasi. Huomaat, kuinka Jumalan pyhyys tulee myös osaksi sinua. Ja näin myöskin Mooseksen kohdalla. Hänen tuli riisuutua entisistä tamineista Jumalan pyhyyden läsnäolossa, jotta Jumala voisi varustaa hänet. Vanhan kansan viisaus, että pitää ensin tyhjentyä, että voisi täyttyä. Täytyy ensin tyhjentyä jostakin, riisuutua jostakin, että Jumalan täyteys, Jumalan läsnäolo, Jumalan kirkkaus voisi vallata minun ajatusmaailmani ja täyttää sen hänen intohimoillaan ja hänen näyllään. Vielä viimeiseksi Jumala ilmestyy Moosekselle valtuuttamalla hänet Jumalan antamaan tehtävään. Jakeet 7-10 puhuvat tästä. Tätä toinen Mooseksen kirja, 3. luku ja jakeesta 7. Herra sanoi, minä olen nähnyt kansani kurjuuden Egyptissä ja kuullut heidän huutonsa sortajainsa tähden. Niin minä tiedän heidän tuskansa, sen tähden minä olen astunut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten kädestä ja johdattamaan heidät siitä maasta hyvään ja tilavaan maahan, maahan, joka vuotaa maitoa ja mettä, sinne, missä kananilaiset, heettiläiset, amorilaiset, perissiläiset, hiviläiset ja jebusilaiset asuvat. Ja nyt on israelilaisten huuto tullut minun kuuluviini, ja minä olen myös nähnyt sen sorron, jolla egyptiläiset heitä sortavat. Niin mene nyt! Minä lähetän sinut Faaraon tykö ja vie minun kansani israelilaiset pois Egyptistä. Voitte kuvitella, miltä Mooseksesta tuntuu tuossa hetkessä. Aikaisemmin hän oli lähtenyt juuri Faaraota pakoon. Aikaisempi Faara oli kuollut, mutta varmasti se tieto oli kiirinyt Faaraon korviin. Tuossa on se Mooses, joka tappoi sen egyptiläisen. Ja varmasti hänellä ainakin on pelko mielessään siitä, mitä tapahtuu, jos hän menee Faaraon eteen. Mutta tällä kerralla hän ei menisikään sinne omana itsenään pelkästään omasta lähtökohdastaan, vaan Jumalan lähettämänä. Jumala sanoo, mene, minä lähetän sinut. Jumala, hän on kohdannut Jumalan pyhyydessä, hän on riisunut jotakin itsestänsä, hän on antautunut Jumalan käyttöön ja Jumala antaa hänelle tehtävän. Jumala on kuullut kansansa huudon ja hän haluaa vapauttaa kansansa Egyptin orjuudesta. Ja tiedätkö, Jumalan mielenlaatu on tänäkin päivänä sama. Raamatussa verrataan Jumalan kansaa, Israelin kansaa, myöskin Uuden testamentin osalta, Jumalan kansaksi, seurakunnaksi. Me olemme hänen kansansa. Ja monta kertaa Jumalan kansa vaeltaa ahdistuksessa, sorrossa, alaspainamisessa, monenlaisten asioiden painamana, niin että Jumalan kirkkaus ja kunnia ei pääse ilmestymään. Tänäkin päivänä Jumala haluaa johdattaa kansansa vapauteen. Jumala haluaa vapauttaa kansansa synnin orjuudesta ennen kaikkea, mutta Jumala haluaa vapauttaa myös muunlaisesta orjuudesta, ihmispelosta, joka monasti hallitsee enemmän meidän ajatteluamme. Mitä toiset ajattelevat minusta, jos minä teen tuota? Jumala on kyllä puhunut minulle, että minun pitäisi tehdä näin, mutta mitäpä, jos minä oikeasti lähden toteuttamaan Herran tahtoa, mitähän ne muut ajattelevat? Me usein ajattelemme enemmän sitä, mitä toiset ajattelevat meistä, kuin sitä, mitä Jumala ajattelee meistä. Hyvin tärkeää, että kun Jumala puhuu meille, niin me olemme rohkeita ja lähdemme liikkeelle. Jumala ei suinkaan sokeasti lähtenyt surmaamaan näitä pakanakansoja, niin kuin moni sanoo, että Jumala on vanhan testamentin puolella niin ankara ja Jumala surmaa siellä niin paljon ihmisiä ja käskee israelilaisia tappamaan heitä. Jos me luemme ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvusta, me luomaamme sieltä jakeesta 16, oikeastaan voidaan lukea jakeesta 13 eteenpäin, niin nähdään, mitenkä Jumala toimii näiden kansojen kohdalla. He tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveluja. He sortavat heitä 400 vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen, ja sitten he pääsevät lähtemään mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään.
ja neljännessä polvessa sinun jälkeläisesi palaavat tänne takaisin, sillä amorilaisten syntivelka ei ole vielä täysin. Ajattele 400 pitkää vuotta. Jumala oli tavalla ja toisella olisi halunnut ilmestyä näiden pakanakansojen elämässä. Ja Jumalan tahto me näemme Vanhan testamentin lehdiltä vaikkapa juuri siellä Assyriassa, jossa Joona on sitten Niiniven suuressa kaupungissa. Kun hän julistaa 40 päivää ja Niinive tuhotaan, hävitetään. Ja kun kansakunta tekee parannuksen, menee tuhkaan ja säkkiin ja paastoa, Jumala peruuttaa tuon tuomionsa ja tulee herätys. Jumala olisi halunnut nämä kaikki pakanakansat, jotka tuolla olivat, että he olisivat kääntyneet hänen puoleensa. Mutta he tekivät toistuvasti syntiä, panivat lapsensa kulkemaan tulen läpi, tekivät hirvittäviä epäjumalan palvelusriittejä, eivät halunneet kääntyä kuolleiden Jumalan palvelemisesta elävän Jumalan yhteyteen. Ja niinpä, kun amorilaisten syntivelka oli tullut täyteen 400 vuotta myöhemmin, vasta sitten Jumalan tuomiot kohtasivat. Vasta sitten Israelin kansa lähti valloittamaan ja tappoi nämä kansat. Ja heidät käskettiin hävittää miekan terällä. Mutta Jumalan armon aika oli hyvin pitkä. Monasti me näemme Vanhan testamentin lehdiltä, kuinka Jumala armahtaa. Toisaalta jossain tilanteissa me emme ymmärrä kaikkia kuvauksia. Mutta kuitenkin me näemme hyvin selkeästi, että Jumalan armo kosketti myöskin näitä kansoja. Niille oli annettu aikaa tehdä parannusta, mutta ne eivät halunneet kääntyä Jumalan puoleen. Nyt oli tullut tuo aika, jolloin Jumala sitten toteuttaisi oman suunnitelmansa. Toisaalta hän vapauttaisi kansansa orjuudesta ja toisaalta hän käyttäisi sitä kansaa toteuttamaan rangaistustuomionsa niitä vastaan, jotka eivät olleet Herraa totelleet. Kun me katsomme elämäämme, me näemme, kuinka Jumalan ilmestymisellä on ratkaiseva vaikutus.
Sitä ilmestymistä siellä kesäkonferenssissa Keurulla, minä en olisi tänä päivänä tässä, voi sanoa niin kuin Joni sanoi. Jos Jumala ei olisi puhunut minulle, että Ari, sinulla on toisenlainen tehtävä ja kutsu sinulle. Lähde valmistautumaan minun valtakuntani työhön. Minä en olisi koskaan lähtenyt sille tielle. Me tarvitsemme Jumalan ilmestymistä. Me tarvitsemme Jumalan puhetta elämälle.
Me tarvitsemme sitä, kuinka yliluonnollinen, kaikkivaltias,
rakastava, kaikki tietävä Jumala, joka ei ole meitä vastaan, vaan meidän puolellamme, ilmestyy meidän elämäämme, tulee meitä lähelle, ilmoittaa suunnitelmansa, kutsumuksensa ja tahtonsa meidän elämäämme.
Ja meidän elämäämme tulee sen jälkeen merkitys, sisältö, päämäärä. Me alamme arvostamaan omaa elämäämme eri tavalla, koska Jumala arvostaa meitä. Jumala ei halua, että sinä halveksit itseäsi. Niin kuin usein ajatellaan, että olet oikein hengellinen silloin, kun sinä halveksit ja sanot, että minä en ole yhtään mitään. Kyllä Jumala haluaa, että sinä ajattelet itsestäsi sen uskon määrän mukaan Raamattun sanan perusteella, mitä hän on sinulle antanut.
Mutta älä ajattele vähempää.
Älä ajattele vähempää, mitä Jumala on sinusta sanonut. Älä ajattele toisaalta enempääkään. Ajattele sitä, minkä Jumala on sinulle asettanut. Noustaa yhdessä ylös tässä hetkessä Herran kasvojen edessä rukoukseen,
kiitokseen.
Odotetaan tässä kokouksessa sitä, että Herra saa ilmestyä meidän elämässämme, koskettaa meidän elämäämme, puhua meidän sydämellemme, niin että me saamme kokea, kuinka hän on ilmestyksen Jumala tänäkin päivänä. Rukoillaan sitä, että Jumala avaa meidän silmämme näkemään henki maailmoissa hänen todellisuutensa. Hän on Jeesuksen Kristuksen kautta tullut maan päälle fyysisesti nähtävällä tavalla. Ja Pyhä Henki kirkastaa tänäkin päivänä Jeesusta. Pyhä Henki ottaa Jeesuksen omasta ja ilmoittaa meille, minkälainen on Jeesus. Annetaan hänen oikein puhua meille tässä hetkessä. Annetaan hänen kosketella meidän sydämiämme. Avataan oikein itsemme vastaanottamaan, mitä Herra haluaa meille antaa. Avataan meidän henkemme, sielumme, olemuksemme Jumalan puoleen. Herra, me ylistämme sinua tässä hetkessä. Me palvomme ja koroitamme sinua. Me kiitämme, Herra, että sinä olet pyhä Jumala. Olet suuri Jumala, kaikki valtias, kaikkialla läsnä oleva, voimallinen Jumala. Laske sinun kirkkautesi tässä hetkessä meidän elämämme ylle. Tule ja ilmesty tässä Malmin Saalemin seurakunnassa tänä päivänä. Anna meidän nähdä sinun kirkkautesi. Niin kuin Mooses näki palavan pensaan, niin Herra, puhu tällä hetkellä. Avaa meidän silmämme katselemaan, minkälainen Jumala sinä olet. Me tunnemme sinua niin vähän. Ilmoita itsesi ja näytä kunniasi ja kirkkautesi meidän keskellämme tänään. Kiitos siitä, Herra, että sinä rakastat meitä. Sinä rakastat täällä olevaa seurakuntaa. Ja sinä haluat puhua meille. Sinulla on tehtäviä.
ja sinä et katso henkilöön. Mooses oli 80-vuotias. Sinä et katso ikään, vaan jokaiselle on tehtävää tänäkin päivänä, koska sinä, Herra, haluat rohkaista meitä astumaan jälleen sille paikalle, missä me olemme. Koe voimakkaasti, että Jumalan henki sanoo, että täällä on joitakin henkilöitä, jotka olette oman ikänne tähden vetäytyneet syrjään ja ajattelette, että Jumalalla ei ole enää minulle tehtävää. Mutta Raamatun sanan mukaankin voi vakuuttaa sinulle, että Mooses oli 80-vuotias ja vasta silloin hän alkoi julkisen tehtävänsä ja johti monimiljoonaisen kansan luvattu maahan. Jumalalla on tehtävää joka kaikenikäisille ihmisille. Jumala haluaa oikein rohkaista teitä, jotka olette ajatelleet, että te ette enää ole käyttökelpoisia tässä hetkessä. Astukaa hänen eteensä, antakaa hänen voimansa laskeutua teidän elämänne ylle ja kohdatkaa häntä tuoreena tänään. Ja te voitte lähteä täältä saaneena uuden näyn, saaneena uuden rohkeuden ja voiman palvella Herraa, koska Herra ei tarvitse vain nuoria, vaan Herra tarvitsee kaikenikäisiä. Herra haluaa käyttää myöskin iäkkäitä ihmisiä ja sen tehtävä on tärkeä, monasti esirukoilijan tehtävä, mutta myös muissa tehtävissä. Jumalalla on antaa voimia myöskin tässä hetkessä. Oikein rukoilen sitä, että Jumala sinun henkesi ja läsnäolosi ja kirkkautesi voimassaan saa laskeutua tässä seurakunnassa, näiden ihmisten elämässä. Siunaa, Herra, niitä, jotka ovat tänään ahdistettuja, jotka ovat alas painettuja, joita sieluvihollinen on päässyt pettämään, joita ehkä epäusko on päässyt sokaisemaan, etteivät he näe, Jumala, sinun kirkkauttasi. Näytä voimasi tässä hetkessä, näytä kunniasi ja kirkkautesi. Ilmesty niin kuin Moosekselle palavassa pensaassa. Ja Herra, kiitos siitä, että sinulla on myös sana niille, jotka kokevat, että he ovat epäonnistuneet. He kokevat, että heillä ei ole mahdollisuutta enää palvella sinua, koska he ovat tehneet virheitä. Kiitos siitä, että Mooseksen esimerkki rohkaisee myös tänä päivänä niitä, jotka ovat tehneet epäonnistumisia elämässään, nousemaan uudelleen. Jumalan kutsu ei katso sitä, mitä virheitä sinä olet tehnyt menneisyydessäsi. Tänään on armon päivä, sinä voit palata Jumalan yhteyteen. Sinä voit tulla tuoreena hänen eteensä ja vastaanottaa uudelleen häneltä tehtävän näyn ja suunnitelman. Kiitos Herra, että sinä siunaat meitä tässä kasvoisi edessä. Ja nyt kysyn, kun me olemme tässä Herra edessä, että onko täällä ihmisiä tänään, jotka sairastatte, toivoisitte, että Herra koskettaisi teitä parantavalla voimalla. Nostakaa vaan kätenne ylös Jumalan puoleen. Jumala näkee useita käsiä täällä. Hän näkee nämä kädet. Ja nyt me ihan teemme tällaisen uskon liikkeen, että pyydän, että te, jotka nostitte kätenne, tulkaa tänne eteen. Tulkaa ihan tähän etuosaan seisomaan ja rukoillaan nyt sairaiden puolesta. Rukoillaan näiden ystävien puolesta ja pyydän, että veli Anvarkin tulee rukoilemaan. Tuletko tänne rukoilemaan for the sick people? Tuletko rukoilemaan tänne ja kantamaan näitä sairaita Jumala eteen? Tule vaan. Tulkaa tähän etuosaan ja ihan tulkaa vierekkäin ja toinen toistelle viereen. Ja lasketaan kädet siinä vierustoverin päälle. Nyt toteutetaan tätä Jumalan sanaa, että he laskevat kätensä sairasten päälle ja ne tulevat terveiksi. Jeesus sanoo sanassaan näin. Nyt ei erikseen odoteta, että joku ihminen välttämättä muu laskee kätensä sinun päälle, vaan laske siinä vierustoverin päälle. Ja voi toisella kädellä, jos koet, että haluat, niin laittaa myös sen sairaan paikan päälle. Mutta lasketaan niin toisten päälle ja rukoillaan, että parantava voima Jumalan läsnäolo koskettaa tässä hetkessä. Tuletko rukoilemaan? Veli Anvar, please pray for the sick people that the God's power touch these sick people.
Hallelujah.